Hyvää iltaa ja tervetuloa syksyn ensimmäiseen tietokirja-iltaan. Minun nimeni on Heli Mäki ja toimin täällä Jyväskylän yliopistossa alumnikoordinaattorina ja myöskin näiden tietokirja-iltojen emäntänä. Nämä tietokirja-illat on osa Tiedettä kaikille -konseptia, joka on nyt 1,5 vuoden ajan pyörinyt täällä yliopistolla ja täällä tietoniekkatiloissa ollaan sitten yhdessä kokoonnuttu Suomen tietokirjailijoiden kanssa yhteistyössä näihin mukaviin tietokirja-iltoihin, jossa on vieraana sitten yleensä meidän yliopistosta valmistuneita alumneja. Ja tänä iltana meillä on vieraana Ari Turunen, joka on myöskin valmistunut meidän yliopistosta. Annan Arin kohta kertoa siitä enemmän lisää ja koska meillä on nyt menossa 160-vuotis juhlavuosi meidän yliopistolla ja meidän slogani on ollut, että sivistys on supervoima, niin ollaan haluttu puhua paljon sivistyksestä sen ja se, mitä se nykyään tarkoittaa. Minä keksin sitten kutsua Arin tähän tietokirja-iltaan vähän käänteisessä näkökulmassa. Ari on tutkinut tosi paljon huonoa käytöstä.
Ja valitettavasti.
Ja niitä kirjoja on lukuisia, yhteensä puhuttiin, että 14 tietokirjaa. Ei pelkästään kaikki ei ole huonosta käytöksestä, mutta kaikkinensa 14 tietokirjaa tai laaja tuotanto. Ja Ari kertoo siitäkin enemmän lisää, mutta aika moni teos kumminkin käsittelee huonoa käytöstä ja sen eri ilmiöitä. Niin toivon mukaan saamme kivan keskustelun aikaiseksi sitten tässä sivistyksen konseptissa myöskin, että miksi tätä huonoa käytöstä kuitenkin niin paljon esiintyy ja me aika paljon sitä myöskin siedetään. Se on aika kummallista. Yleisö on erittäin tervetullut esittämään kysymyksiä. Nostaa vaan kättä pystyyn, niin minä tuon sitten mikkiä. Ja myöskin mulla on tuossa sitten Arille kysymyksiä, sikäli kun aikaa jää, mutta toivottavasti yleisöltä tulee paljon kysymyksiä tähän aiheeseen liittyen. Ja chatissa myöskin voi kysyä, että chattia seurataan, jos tuolla verkon välityksellä katsojat haluaa jotain Arilta aiheesta kysyä. Mutta Ari, ole hyvä.
Joo, kiitos. Ja tänne on hauska tulla. Tämä on mulle erittäin tuttu paikka. Mä teen mun opinnäytetyöni pitkälti näissä tiloissa, plus sitten, että varmaankin 4 ensimmäistä kirjaa, niin mä oon ammentanut ne nimenomaan tästä Jyväskylän yliopiston kirjastosta. Ja no okei, tää huono käytös, mä voisin ehkä avata pikkusen, että mun opinnäytetyö käsitteli maailmankuvia. Mä oon aina ollut kiinnostunut kartoista, ja mä tein maailmankartoista sitten Jyväskylän valtio-opinlaitokselle opinnäytetyön mun gradun, ja myöhemmin sitten tuli mun lisensiaattitutkielma. Ja mua aina kiinnosti, kakarana mua kiinnosti jo näin niin kuin vaarin seinällä tällaisen jättimäisen maailmankartan, ja mietin aina, että miten ihmeessä tuo Grönlanti voi olla yhtä iso kuin Afrikka, että musta toi on väärin. Ja se ihmetytti mua suunnattomasti, ja sitten mä rupesin miettimään, että tässähän on tällainen, tämähän on niin kuin, tämä on Mercatorin projektio, joka on aikoinaan tarkoitettu navigointiin, ja se on loistava navigoinnin väline, niin kuin merikartat perustuu tähän projektioon, mutta se vääristää pohjoisia ja eteläisiä napa-alueita ja antaa meille vääristyneen maailmankuvan. Ja nykyäänkin näkee esimerkiksi Yleisradion lähetyksissä näihin samaan karttaprojektioon perustuvia poliittisia karttoja, joissa Suomi on äärittömän iso, se on 2 kertaa suurempi kuin Espanja tai Ranska tai Turkki tai Ukraina, joka vaikuttaa alitajuisesti myös siihen, että mitä me pidämme ikään kuin tärkeänä. No, sitten mä sain siitä maailmankartta-ideasta sen, että mä rupesin miettimään, että miksi sitten Eurooppa on keskellä ja ylhäällä. Ja sitten rupesin tutkimaan näitä karttoja ja sitten laitoinkin seinälleni australialaisen maailmankartan, jossa Australia on keskellä ja ylhäällä ja Eurooppa ja Suomi on alhaalla ja tuolla reunalla. Eli eri kulttuureissa kautta aikojen on piirretty oma maa tai kartanpiirtäjän oma maa kartan keskelle. Ja meillä on eurosentrinen käsitys tässä maassa, mutta Yhdysvalloissa Amerikka on keskellä, kiinalaisissa maailmankartoissa Kiina on keskellä ja Kiinahan tarkoittaa kiinaksi Tsunghua, eli keskustan valtakunta. Ja että kiinalaiset on aina ajatellut samalla lailla kuin eurooppalaiset, että me olemme maailman keskellä. Ja sitten tulee myös tämä sana Välimeri, mikä on mun mielestä käännetty vähän väärin. Mare Mediterranum tarkoittaa meri keskellä maailmaa. Eli kun me ruvetaan näitä tiettyjä käsitteitä vähän avaamaan, niin yhtäkkiä me huomaamme, että meillä on tietynlainen maailmankuva, jota kartat heijastaa. No sitten miten tämä liittyy huonoon käytöksiin on se, että ja tämäkin on julkaistu myöhemmin tietokirjana, tämä maailmankuvat, eli mitä ja me, miten me kuvaamme maailman ja muut miten me kuvataan meidät ja muut maailman kartoissa, niin se näkyy näissä vanhoissa maailmankartoissa myös se, että kun aikoinaan kartanpiirtäjä, kun piirsi tuntemattomia alueita, ja jos hän ei niin kuin tiennyt, mitä jossain Amerikan mantereen, Brasilian sademetsien sisäosissa on, niin hän kuvitti sen omalla mielikuvituksellaan. Ja kun Francesca de Orellana tapasi intiaani naisia, joilla oli jousupistoolit, niin hän luuli, että ne on Amazoneja. Ja sitä kautta sai Amazon jokin nimensä. Ja näissä vanhoissa kartoissa kuvataan kannibaaleja ja Amazoneja ja kaiken näköistä, ja myös hirviöitä. Eli mitä kauemmas me mennään omasta kotipiiristämme, niin sen pelottavammiksi ja barbaarisimmiksi maailma muuttuu. Ja tämä näkyy niin kuin kartan pinnoilla, tällainen ajattelutapa. Ja silloin mä innostuin sitten, ja edelleenkin myös se, että miten me nykyäänkin uutisoidaan asioita, että jos Fidži-saarella on tullut joku hieno asia ja mahtava uusi hallitus, niin ei me sitä uutisoida, mutta jos Fidži-saarella tapahtuu joku verilöydy tai katastrofi, niin se ylittää uutiskynnyksen. Eli kaukaisimman maiden uutiskynnys ylittyy vasta sitten, kun tapahtuu jotain hyvin negatiivista. Eli tätä kautta meidän maailma hahmottuu aika pitkälti samanlaisella idealla, että mitä kauemmas mennään sen eksoottisemmaksi ja kummallisemmaksi, asiat muuttuu ja me kuvaillaan niitä sitten tietyillä termeillä. Ja tästä tullaan sitten tähän huonoon käytökseen, eli kartan reunoilla, keskiaikaisten karttojen reunalla, niin kuvataan niin kuin barbaareita. Ja siinä on tarkkoja kuvauksia sitten siitä, että miten huonosti käyttäydytään niin edespäin. Ja onhan meilläkin, arabithan sanoi, että arabia maailmankartoissa sanotaan, että kylmä ilman ala saa ihmiset käyttäytymään huonosti ja vulgaaristi, että mitä pohjoisemmaksi mennään, sen pimeämmäksi ja kylmemmäksi asiat muuttuu, mutta myös ihmiset muuttuu typeriksi. Eli tämä on ihan, näitä oli hauska vertailla. Ja nyt sitten silloin, kun mä tätä opinnäytetyötä tein, niin sitten mä myös niin kun tein aikoinaan myös radio-ohjelmia Radiomafiaan ja tein sitten niin kun radio-ohjelmasarjoja, joista sitten niin kuin tuli tämä mun ensimmäinen kirja, eli toi ulkokultaisen käytöksen kirja Eurooppalaisten tapojen tarina yhdessä Markus Partasen kanssa. Ja tässä oli sitten lähtökohtana se, että kun Suomi, jos muistatte, kun Suomi oli liittymässä Euroopan unioniin, täällä oli aika vilkas keskustelu, ja ne liittyy myös siihen, mitä mulla on jalassa, eli tennissukat. Muistatteko? Lenita Airisto meni sanomaan, että tämä on niin kuin ihan järkyttävää, että jos Suomi liittyy tuonne Euroopan unioniin, niin suomalaiset miehet on ihan hirveitä juntteja, kun niillä on tennissukat. Ja sitten mä mietin, että mitä ihmettä. Ja sitten se keskustelu vello myös siihen, että osataanko, kun me mennään sinne Eurooppaan, niin osataanko me niin kuin syödä kultivoituneesti niissä europöydissä ja juoda viiniä oikeaoppisesti. Ja tiedetäänkö me, mikä viini rypäle tai mikä viini sopii jonkun tietyn ruokalajin kanssa. Ja tällaista jatkuvaa tätä keskustelua tällaista. Ja sitten mä rupesin ärsyttämään ja sitten mä päätin, että kyllähän tämä pitää nyt dekonstruoida ja avata tämä koko juttu, että mikä on sitten tätä hyvää tai huonoa käytöstä. Ja mulla oli sitten sellainen ajatus, että jos nyt ajatellaan vaikkapa meidän tapaa käyttäytyä vaikka jossain saunassa, niin sehän on äärimmäisen niin kuin hienostunutta ja sivistynyttä, me ei katsella toisiamme. Me osataan olla erittäin diskreettejä. Meidän niin kuin saunakulttuurihan on yksi niin kuin mun mielestä diskreetimpiä käyttäytymismalleja, mitä voi olla. Eli mä rupesin miettimään, että onhan meilläkin niin kuin mun mielestä jotain annettavaa tuonne noille eurotärkeilijöille. Ja sitten mä lähdin niinku kaivamaan esiin sitten näitä anekdootteja. Ja, ja, Ja tämähän on tämä tunnettu, en tiedä kuinka tämä on niin kuin verifioitavissa, mutta juuri tämä, että miksi naiset menevät ensin, tai miksi mies antaa naisten mennä ensin ovesta. Niin anekdootin tai sen tarinan mukaan se tulee niin kuin keskiajalta, kun pelättiin ritarit pelkäs salamurhaajia, niin ne antoi ensin naisen mennä ensin. No okei, mä en tiedä kuinka niin kuin tämä, että tämä on nyt yksi tarina, mutta se oli hyvä niin kuin alkaa niin kuin purkamaan tätä kautta tällaisia tiettyjä käyttäytymissääntöjä, lähtien ihan jo tervehtimisestä, että miksi me tervehditään oikealla kädellä, tai että se on asekäsi, tai miten eri kulttuureissa hoidetaan tämä tervehtimisrituaali, jonka koko idea on kuitenkin välttää sitä aggressiivisuuden näyttämistä, tai osoitetaan se, että ollaan hyvällä asialla. Ja tätä kautta mä pääsin sitten, ruvettiin lukemaan Erasmus Rotterdamilaisen kultaisen käytöksen kirjaa. Ja sitten mä luin näitä diplomaatin rouvien kirjoittamia käytösoppaita, mikä on hyvä käytös. Ja se raivostutti mua entistä enemmän, koska se oli sellaista tärkeilijä, sormi pystyssä niin kuin syyttelyä koko ajan. Kaiken näköisiä miehen etikettikirjoja, esimerkiksi vuodelta 65, jossa todetaan, että mies ei saa itkeä oopperassa. Se on niin kuin erittäin huono tapaista. Mies pitää tunteensa kurissa ja mies kävelee sotilaisen ryhdikkäästi tasatahdissa ystävänsä kanssa kadulla. Vuodelta 65. Eli näitä kaikkia tällaisia, mä mietin, että mistä nämä tulee, kuka tämän on niin kuin ikään kuin kanonisoinut, kuka on päättänyt, että näin pitää niin kuin toimia tai käyttäytyä. Ja sitten mä niin kuin röyhkeästi nuorena miehenä Markus Partasen kanssa, niin me revittiin tämä koko juttu auki. Me otettiin esimerkkejä näistä kultaisen käytöksen kirjoista ja rusennettiin se tuossa kirjassa silleen, että me aina kyseenalaistettiin se käytöstapa, että tämä nyt perustuu tohon ja tämä ei ole oikeastaan niin kuin, no me oltiin aika, no me oltiin julkeita. Ja mä muistan sitten, kun meillä oli tiedotustilaisuus, siihen aikaan oli vielä tiedotustilaisuuksia, me päästiin Ylen pääuutislähetyksen tällä kirjalla, joka oli tosi hämmentävä. Ja siihen tiedotustilaisuuteen tuli jo nyt tämä edesmennyt Matti Klinge, joka on ansiokas historioitsija, mutta aika monen tärkeilijä. Hän nimittäin tuli sitten sanomaan, että kaikkihan me tiedämme, että pyörän renkaissa on ummehtunutta ilmaa, mutta pitääkö se päästää ulos, hän sanoi arvoituksellisesti. Eli meiltä saatu, niin kuin, me ei saatu, olisi saatu niin kuin dekonstruoida tätä tällä tavalla julkealla tavalla. No sehän tuli sitten myöhemmin, kun me tehtiin uusi ulkokultaisen käytöksen kirja, niin tämä Matti Klingen anekdootti laitettiin tietenkin esipuheeseen. Eli kiitos hänelle siitä. Mutta tätä kautta lähdettiin purkamaan tätä, ja tämä kirja on nyt käännetty 12 kielelle, viidelle kielelle toi toinen kirja on käännetty 12 kielelle, mutta joka tapauksessa tätä kautta mä pääsin ikään kuin vauhtiin, ja seuraava kirja sitten olikin sitten tämä taikauskoisten tapojen tarina, ja sitten oli tällainen humalan henki, eli juomatapojen tarina, ja mä kaikissa niin kuin käsittelin tätä asiaa niin kuin samalla lailla, eli mä halusin niin kuin esittää jonkun tavan tai käytöstavan, ja miettiä sitä historiaa, mikä sen käytöstavan tai jonkinlaisen käsityksen taustalla oli. Ja sitä kautta mä menin aika pitkälle sitten tällaisen niin kuin sosiaalipsykologisen tutkimuksen piiriin, kulttuurihistorian ja niin edespäin. Ja käytin myös tietenkin niin kuin omaa oppia, niin valtio-oppia, jossa sitten tietenkin pohditaan myös sitä, että millä tavalla voidaan niin kuin valtiota johtaa ja mitkä on niin kuin tällaiset keinot pärjätä poliittisessa elämässä. Ja sitä kautta mä ammensin hyvin paljon Aristotelesta ja Platonia, jotka ovat fantastisia kirjoja, varsinkin Platon siinä mielessä, että jos ajatellaan, otetaan yksi esimerkki vaikka, että niin kuin te monet olette istuneet symposiumissa, mutta sitten kun sen avataan niin kuin se, että mikä se symposio on, niin sehän tarkoittaa siis antiikin kreikaksi juominkeja. Ja sympaattinenhan tarkoittaa ihmistä, jonka kanssa on kiva dokata. Ja kumppani tulee kompaane, joka tarkoittaa sen kanssa, jonka kanssa minä jaan leivän. Eli tämä kaikki niin kuin kuvaa tällaista yhteisöllisyyttä. Ja meillä on käännetty tämä Platonin symposium. Mä en tiedä, miksi se on käännetty, mutta sehän on Platonin pidot. Mutta ei se ole pidot, kun on ryyppyjuhlat. Se on yhden Ateenan antiikin Atenan ryyppyjuhlan kuvaus, joka on sitten niin kuin Platon translitteroinut kauniiksi niin kuin tekstiksi. Ja on myös niin kuin toinenkin symposiumkuvaus, tietenkin, jotka liittyy niin kuin tähän samaan niin kuin tilaisuuteen, eli Sokrates, joka valittiin tässä Platonin pidoissa symposiarkaksi, eli juominkien vanhimmaksi, jonka tehtävänä oli valvoa sitä, että keskustelu pysyy niin kuin hyvänä, ja symposiarkan tehtävänä hän oli nimenomaan annostella viinin määrää. Ja tämä oli niin kuin tärkeää niin kuin Platonille tai antiikin Kreikalle oli, että pystytään keskustelemaan fiksusti, mutta ei myöskään tylsästi. Eli pitää olla jonkin verran viiniä, jotta voidaan olla lennokas ja vähän hauska, mutta ei liikaa, jos ruvetaan niin kuin rähisemään. Ja Platonin pidoissa symposiumissa on se kohtaus, että kun on jo, alkaa olla jo aamu, kukonlaulu, niin siellä sitten ruvetaan jo melkein niin kuin tappelemaan, jonka takia Sokrates ehdottaa yhteislaulua, ja sitten kun lauletaan yhdessä, unohdettiinkin se riidan aihe. Mutta Platonin se perussanoma tässä oli se, että sellainen ihminen, joka pärjää symposiumissa, niin hänestä tulee hyvä valtiomies. Eli se, että pystyy ottamaan huomioon erilaisia näkemyksiä, mutta pystyy olemaan lennokas, pystyy olemaan konstruktiivinen. Ja tämä on niin kuin sellainen kasvatuksellinen asia tämä, että millä tavalla me hoidetaan tällainen yhteisten asioiden hoitaminen viinilasin ääressä esimerkiksi. Ja tämä oli mun mielestä se, että ei mulle tällaista ole niin kuin varsinaisesti opetettu missään valtio-opissa tai muuta, että tästähän kuitenkin on kyse. Et joskus nämä asiat on aika yksinkertaisia, mutta niitä ei ole haluttu välttämättä niin kuin selittää tältä kannalta. Ja mun näkökulma näihin asioihin on vähän nyrjähtänyt. Eli mulla on ihan omituinen sellainen maailmankuva tässä mielessä, että mä etsin jonkun sen näkökulman, joka on vähän erilainen kuin muilla, toivon mukaan. Ja sitten mä lähden niin kuin purkamaan sitä. Ja sitä kautta niin kuin tulee nämä muut kirjan aiheet, eli esimerkiksi just tämä, että se neljäs kirja, jonka mä kirjoitin, oli Ei onnistu, eli vastustamisen jälkiviisasta historiaa. Ja sekin lähti siitä, että mä mietin, kun Hesariin tehtiin ulkoasu-uudistus, ja sitten se tuli hirveä niin kuin jupakka. Sitten mikä ihme meitä vaivaa, että jos niin kuin tehdään joku, että me suututaan tällaisesta, että tapahtuu joku uutuus, ja sitten pidetään luentoja muutosvastarinnasta ja kaikesta muusta. Ja mä mietin, että mikä tämä syy tähän on. Ja sitten mä rupesin katsomaan myös itseni peilistä ja totesin, että mähän on kyllä tulevaisuuden vanha jääräille mä jo ole. Eli tämä kertoo myös minusta itsestäni. Ja tässä pitää aina olla myös niinku ironinen, itse ironinen, kun näitä kirjoja kirjoittaa. Tai sellaisen niinku näkökulman mä oon tähän niinku valinnut. Ja tätä kautta sitten, sitä oli erittäin hauska kirjoittaa tätä vastustamisen kulttuurihistoriaa, koska mä käsittelin sitten musiikkia ja myös sitä, kun Sex Pistolsilta evättiin maahantulo Suomeen. Ja ties mitä, aikoinaan on vastustettu myös lukemista, puhuttiin lukuhimosta, me ollaan vastustettu sarjakuvia, että sarjakuvien lukeminen johtaa aggressiivisuuteen. Ihmiset, jotka katsoivat videoita, niitä kutsuttiin videooteiksi, sitten tuli tietokonepelit, kaikki mahdolliset. Aina nämä uudet jutut, niin aina löytyy joku, joka on huolissaan ymmärrettävästi, mutta on myös paljon, jotka vaan, että me vastustamme. Ja minäkin varmaan nyt, mä en tiedä mitä mä nyt, ehkä mä en tykkää räpistä, sanotaan näin. Niin joka tapauksessa tätä oli hauska sitten lähteä purkamaan, ja silloin siihen tuli myös tällainen omaa maailmaa halusin myös tässä että tuoda esiin, että se mitä mä en tiedä tai jos mulla on joku sellainen tunne jostain, niin mä voin villisti ottaa sen mun näkökulman, koska mä en tee akateemista. Vaikka mä käytän akateemisia lähdemateriaaleja, niin tietokirjan ja akateemisen tutkimuksen ero on valtava. Tietokirja ammentaa akateemisesta tutkimuksesta ja pyrkii tietenkin sanomaan nämä asiat niin kuin faktat faktoina, mutta tietokirjailijalle pitää antaa mahdollisuus siihen nyrjähtäneeseen näkökulmaan tai omaehtoiseen näkökulmaan, joka tekee sitä sitten niin kuin enemmän niin kuin viihteellisemmän, mutta ei sillä lailla, että se on niin kuin mennään jonkun tiedon kustannuksella. Ja sen takia mulla on aina tärkeää kirjoittaa toi kirjan alkuun aina se, että mikä mun näkökulma tähän asiaan on. No sitten tein sitten tämän kirjan Ettekö te tiedä, kuka minä olen? Ja nyt siihen on tullut sitten jatko-osa Ettekö te vieläkään tiedä, kuka minä olen? Eli ylimielisyyden historiaa. Ja tämä sitten niin kuin tämä ylimielisyyskirja, niin se on nyt käännetty 12 eri kielellä, nyt viimeksi tuli espanjaksi. Ja se jotenkin taisi puhutella, niin kuin, koska mä tietenkin tuossa kritisoin paljon myös brittien ylimielisyyttä tai ranskalaisten ylimielisyyttä, niin kuinka se ollakaan Saksassa tuosta otettiin 5 painosta. Ja sitten aika monessa tällaisessa, se on käännetty armeeniaksi ja turkiksi ja arabiaksi, että se autoritäärisissä maissa tämä on mennyt hyvin. Ja muahan on haastateltu Turkin yliopistoon, ja haastattelija koko ajan kysyi multa yhdestä henkilöstä, ja mä vastasin siitä yhdestä henkilöstä, mutta me ei koskaan sanottu Erdoganin nimeä. Mutta kaikki mun vastaukset liittyy aina Erdoganiin. Ja luen kiitos, me oltiin jo silloin jo NATO-jäseniä, ettei tässä tullut mitään niinku selkkausta. En halua nostaa itseni jalustalle tuossa mielessä, mutta kuitenkin. Ja sitten tällainen tärkeä ehkä niin kuin, mikä on, mitä mä pidän niin kuin sellaisena mun niin kuin pääteoksena oli tämä Mulkerot-kirja, eli Patsaalle korotettujen suurmiesten elämäkertoja. Ja mä lähdin nyt siitä, että mä lähdin purkamaan tällaista sankarimyyttiä. Mä mietin joskus aikoinani työmatkalla Kööpenhaminassa, mä mietin, että miksi tuossa niin kuin Kööpenhaminan keskustassa on tällainen hirveän julman näköinen tyyppi, jolla on sellainen ihmeellinen moukari kädessä. Ja mitä helvettiä se sillä tekee? Eli piispa Absalom, joka aloitti ristiretket vendejä vastaan, ja joka mahdollisti sitten tietynlaisen kolonialismin, joka sitten Tanskassa oli sitten tällainen suuri sankari. Ja sitten mä rupesin miettimään, että me eurooppalaisissa pääkaupungeissa meillä on aina joku ratsastaja patsas, ja se on julman näköinen, ja sitten silloin yleensä sitten se peitsi osoittaa johonkin tiettyyn ilmansuuntaan. Ja sitten niin kun mä ajattelin, että no ehkä niin kun tätä voisi ruveta vähän niin kun käsittelemään, ja sitten mä päätin, että tuohon kirjaan mä mahdutin sitten 26 minun mielestä mulkeroa, jota pidetään joissain maissa sankareina. Ja mun lähtökohta oli se, että oman maan sankari on naapurin maan vihollinen ja päinvastoin. Eli jos esimerkiksi me mennään vaikka Mongoliaan lentäen, niin lentokentän nimi on Genghis Khan International. Genghis Khanhan syyllistyi noin, mitäköhän sanotaan, kuinka monta miljoonaa, niin kuin 1100-1200-luvulla. Se olisi ihan sama kuin mentäisiin Frankfurtiin Adolf Hitler Internationaliin. Siis se, että me annetaan niin kuin tällaisia, niin kuin glorifioidaan, nostetaan menneisyydestä joku hahmo, joka niin kuin ikään kuin on, tehdään siitä kansallissankari kansallisen yhtenäisyyden takia. Sitten kun kävin Uzbekistanissa, niin siellähän avioparit tai hääparit käy kuvauttamassa itsensä Timur-lenkin tämän heidän hallitsensa 1300-luvulta, ja hänen saldonsa oli 17 miljoonaa. Sitten vielä, sitä en käsitellyt tuossa kirjassa, mutta meillähän on Nokian hakkapeliitat. Niin kuin mitä? Siis hakkapeliitat. Mitä hakkapeliitat teki 30-vuotisessa sodassa? Nyt mä en oikein ymmärrä, mitä gloriaa siinä on, että me annetaan rengasmerkki joillekin tyypeille, jotka käy ryöstämässä ja raiskaamassa. Et kyllähän meilläkin on tällaisia juttuja, jotka pitäisi pikkusen niin kuin kyseenalaistaa. No, tuossa mä aloitan. Tuossa mulla on esimerkiksi Aleksanteri Suuri, Martti Luther, Lenin, tällaisia hahmoja, Che Guevara. Ja tästähän mä sain paljon noottia, että Che Guevaran hahmo esimerkiksi, niin sehän on hyvännäköinen jätkä, ja siitä on tullut siis elämää suurempi symboli, se on sellainen vapaustaistelijan ikoni. Mutta kyllä hän oli innostunut niin kuin myös, esimerkiksi mua huittaa Carlos Santana, joka pukeutuu T-paita, jos on Che Guevara-paita, niin mähän kirjoitin tuossa kirjassa, että jos Carlos Santana olisi elänyt 1960-luvun Kuubassa, niin Che Guevara olisi laittanut hänet uudelleen koulutusleireille, koska se ei pitänyt Santanan tapaisista hipeistä. Eli näitä mä rupesin sitten käsittelemään, että oli äärimmäisen raskasta kirjoittaa tuota kirjaa, koska siinä ei ole mitään mukavaa, mitään hauskaa, ja se on tarkoituksellakin tehty tämä. Se on tehty uhrien muistoksi. Ja mun se lähtökohta on, että kun on näitä patsaita, en mä sano, että patsaita pitäisi kaataa, mutta siellä pitäisi olla muistolaatta, jossa on joku numeroluku, ja yleensä se ilmaistaan miljoonissa. Ja näin, mutta sain sitten aika paljon palautetta tuosta. Mä sain kirkkoherroilta kommentteja, että ei Luther, kun Luther kirjoitti, että juutalaiset naiset on huoria ja synagogat pitää polttaa yhdessä pamfletissaan, niin mulle sanottiin, että tämä on niinku tällainen metafora vaan, että ei Luther tollaista tarkoittanut oikeasti. tai sitten niin kun tulee tällaista, sitten nämä vasemmistolaiset hyökkäsivät mun kimppuun tästä Leninistä, että ei Lenin tuolla lailla niin kun ajatellut ja niin edespäin. Et se oli aika niin kun mielenkiintoista huomata, että myös ideologia sanelee aika paljon, millä tavalla nyt, kun mä yritin olla tuossa niin kun äärimmäisen tasapuolinen kulttuurista ja poliittisesta kannasta riippumatta, mä etsin nämä niin kun, näistä tyypeistä ne negatiiviset piirteet, ihan puhtaasti vaan negatiiviset piirteet. Ja se oli se mun näkökulma. Ja sitten mua syytettiin siitä, että se vaan, kyllähän ne teki hyvääkin. Mutta tässä tuleekin se tietokirjan ero, että mä etsin tällaisen näkökulman tähän ja vyörytin sen sitten niin kuin loppuun asti. No, tämän kirjan aikana mä kirjoitin myös kirjan kukista. Eli Tuoksujen atlas, eli tuoksujen kulttuurihistoria, koska se oli mulle tärkeä sillä lailla, että mä pääsin, niin kun, koska toi Mulkerot-kirja tuli mun uniin, niin että mä pääsin tekemään jotain niin kuin kivaa. Se oli aika mukavaa kirjoittaa jotain kivaa. Mutta sitten mä taas palasin tähän samaan taas tähän teemaan. Eli nyt mä kirjoitin sitten tämän, teette niin kuin minä sanon, eli autoritäärisestä johtamisesta. Ja nyt täällä on nähtävästi sanoa, että tehnyt sen kyselyn huonosta käytöksestä työpaikoilla ja niin edespäin, niin tämä oli sitten se kirja, jossa mä sitten niin kuin ajattelin, että nyt tämä aihe pitäisi nyt olla mun osalta käsitelty, mutta sitten mä en nähtävästi pääse vieläkään eroon. Sitten mä kirjoitin myös Petri Laukon kanssa tuon solvaamisen eli herjaamisen hävytön historia, joka nämä kaksi kirjaa itse asiassa liittyy hyvin vahvasti siihen, mitä nykyään eduskunnassa tehdään. Eli se mun näkökulma näissä on ollut, että päiväkodissahan opetetaan lapsille se, että pitää kuunnella toista, ei saa keskeyttää ja toinen pitää ottaa huomioon. Mutta mitä korkeammin mennään vallan hierarkioon, sen huonommaksi käytös tapahtuu. Että mun mielestä eduskunnassa pitäisi ottaa nämä päiväkodin käyttäytymissäännöt huomioon. Että pikkulapset käyttäytyy paremmin kuin meidän poliitikot. Ja musta tässä on niinku kummallinen paradoksi, mitä mä en todellakaan ymmärrä tässä nykyajassa. Eli nämä on niitä mun ehkä johdatus nyt sitten tähän niin kuin huonoon käytökseen, niin ole hyvä.
Kiitos Ari. Ja onko yleisöllä tässä vaiheessa kysyttävää, niin voi ihan vapaasti kysyä, jos haluaa heti kysyä. No niin, sieltä nousi käsi. Minäpä tuon mikin. Odottakaa sitten aina, että mikki tulee paikalle.
Mitä kysyisin tämmöisen kysymyksen, kun ajattelen intiaanikulttuuria ja kuinka usein siellä intiaanipäälliköiden viisautta kuvataan ja kun ajattelen sitten intiaanikulttuurin kehitystä eri uskontojen, joita on tuhansittain rinnalla ja tuodaan Suomessakin esille viittauksia heidän viisaudestaan ja tarinoita, niin miten selittäisit sen, ja onko yksi selitys glorifioinnista? Tietyllä tapaa halutaan glorifioida sitä mennyttä intiaanikulttuuria ja viisautta.
Tuo on hyvä kysymys, koska siis siinä mielessä intiaanikulttuuri, mä en näe niin kuin mitään kulttuuria toista parempana. Ja nyt tässä tulee just tällainen, ja mä en tykkää tavallaan tällaista kulttuurirelativistisesta käsityksestä. Mun mielestä jos joku on paska, niin se on paska. Ja mä sanon sen suoraan. Siinä ei ole mitään niin kuin merkitystä, että mikä se kansallisuus on. Ja sen takia tuossa mun Mulkerot-kirjassa on myös, siellä on myös afrikkalaisia ja aasialaisia ja niin edespäin, että kyllä niitä löytyy. Ja juuri näin. Että siis se, että tietynlainen, onhan se hieno. Siis mun mielestä onhan Lutherkin sanonut jotain hienoa, mutta se on sanonut myös samalla jotain kamalaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että Lutherin niin kuin, ei se, mun mielestä voidaan myös, jos joku sanoo jotain hienoa, niin kyllähän sitä voidaan lainata ja näin. Mutta sitten meillä on yksi sellainen, jota me ei voida lainata, ja se on Adolf Hitler. Ja se on varmaan se ainoa, että sitä pidetään niin kuin täysin niin kuin tuomittavana. Mutta meillä on muitakin tällaisia hitlereitä maailmassa, ja tämä on just se, mun mielestä se ongelma, että me ollaan vaan päätetty, että on yksi arkkipaha, jota ei nyt saa mainita, ja Adolf nimeäkään enää käytetä missään. Kyllä, mutta on meillä muitakin näitä. Ja mä en tiedä, oliko tämä vastaus, niin kun, mutta glorifiointi on mun mielestä sellainen asia, joka siitä pitäisi päästä eroon ihan kaikessa kirjoituksessa. Mä voisin vielä tuohon sanoa, että tässä mun teette niin kuin minä sanon kirjassa, niin mä kävin läpi tätä metsästäjäkeräilijäkulttuuria, kulttuureita ja miten he niin kuin käyttäytyvät ja näin. Sieltä löytyi tosi mielenkiintoisia piirteitä, eli metsästäjäkeräilijöissä, niin, joita oli tehty tämän antropologinen tutkimus, noin 40 erilaista metsästäjäkeräilijäkulttuuria, niillä kaikilla oli sellainen yksi yhteinen piirre. Että ne ei tykännyt kukkoilijoista, tai ne ei tykkää ne yhteisöt siitä, että jos joku rupeaa päälle päsmäröimään tai käyttäytymään liian aggressiivisesti, niin he kostavat sen sillä tavalla, että he rupeaa juoruilemaan ja naureskelemaan sille tyypille, ja ne ikään kuin häpäisee tällaisen niin kuin kukkomiehen, tai tällaisen alfa-uroksen, joka yrittää tässä niin kuin päättää muiden puolesta. Ja mulle tuli sitten tässä kirjaa kirjoittaessa mieleen, että mitä jos Donald Trump tai Vladimir Putin olisi metsästäjäkeräilijä joukossa iltanuotion äärellä, että minkälaisen kohtelun he saisivat osakseen. Ja tämä on nyt sellaista, niin kuin, joka vie mua myös eteenpäin, kun mä kirjoitan tätä kirjaa. Mä kuvittelen itseni johonkin sellaiseen tilanteeseen, jossa nämä tietyt valtionpäämiehet esimerkiksi on, että miten ne käyttäytyisi, jos ne olisi taloyhtiön hallituksen kokouksessa, mitkä on niiden niin kuin persoonallisuuspiirteet. Ja sitä mä niin kuin olen kaivellutkin näissä kirjoissa, että mitä nämä tyypit on ja mikälainen niiden lapsuus on ollut. Että no, Vladimir Putin tai Fidel Castro, nehän oli jo häiriökäyttäjiä, tai Rodrigo Duterte Filippiineillä, ne oli jo häiriökäyttäytyjä 12-vuotiaana. Ne olisi joutunut tarkkailuluokalle, jos sellaista vielä olisi olemassa. Eli kyllä se niin kuin näkyy sellainen niin kuin tietty aggressiivisuus ja näin, että niin kuin, musta on niin kuin kiinnostavaa kuvata näitä valtion päämiehiä, no yleensä miehiä, tältä tavalla, eikä sillä lailla, mikä niin kuin perinteisessä historiankirjoituksessa on, että Saksa hyökkäsi Ranskaan tai Ranska hyökkäsi Italiaan. Ei se ole valtio, joka hyökkää, siinä on joku valtion päämies, jolla on joku tietty niin kuin pakkomiele jostain. Ja nythän vasta oikeastaan viime vuosina ollaan enemmän kiinnitetty huomiota siihen heidän persoonallisuuteen tai tehdä tällainen niin kuin vivisektio, psykologinen analyysi näistä tyypeistä. Eli toisin sanoen, jos ajatellaan vaikka Vladimir Putinia, niin hänellä hän on ollut pakkomiele Pietari Suuresta, hän on tykännyt Stalinista ja hänellä on ollut Pietari Suuren patsas ja että hänellä on ollut tiettyjä esikuvia, jotka on vaikuttanut hänen maailmankuvaansa. Eli kun näitä, tätä kautta tarkastelee näitä niin kuin valtionpäämiehiä, niin sieltä voi paljastua sellaisia niin kuin piirteitä, jotka ehkä selittää sen, että miksi maailma kriisiytyy. Eli heillä on myös pakkomielteitä. Ja minusta sanoin jossain haastattelussa, että kun meitä nyt palikkatestataan työpaikoilla tai haetaan jonnekin töihin, niin minkä takia sitten se meidän kaikkein päättävin elin, eli Suomen hallitus, niin miksei niille tyypille tehdä psykologinen testi? Koska ne käyttää sitä suurinta valtaa. Ja musta se on niin kuin kummallista siinä mielessä, että me muut tavikset joudutaan ottamaan toiset huomioon. Me joudutaan niin kuin käyttäytymään hyvin, mutta sitten mitä korkeamman meillä on vallan hierarkialla, niin niitä ei syynätä ollenkaan. Ja nyt ajatelkaa nyt, ketä meidän hallituksessa tällä hetkellä istuu. Niin en mä tiedä, pärjäisikö ne, tai mitä niiden psykologinen testaaminen, mitä se paljastaisi heistä. Musta olisi kiinnostavaa. Musta sen voisi laittaa meidän perustuslakiin.
No niin, siellä on taas kysymys.
Konkalipsykologi Jorma Lippanen. Kysyn näin, että miten analysoisit, mikä yhteys on näillä tahoilla niin kuin narsismiin? Miten kommentoisit tätä? Mainitsimme tahoilla, päättäjätahoilla ja henkilöillä.
Kyllähän sitä on siinä ilmassa, eikä se ole pelkästään niin kuin Donald Trump. Ja juuri tämä, että tällainen tietynlainen huomiohakuisuus, joka näkyy heidän somekäyttäytymisessään. Ja mun mielestä sosiaalinen mediakin pitäisi kieltää eduskunnan täysistunnoissa, koska pitää kuunnella, mitä ne muut puhuu. Parlamenttihan tarkoittaa puhepaikkaa. Ja sen idea on se, että me kuunnellaan toistemme argumentteja. Ja tämä just, että nykymaailma vielä korostaa tällaista narsismia, eli että niin kuin sosiaalisen median käyttöjä, että pitää olla minä ja koko ajan niin kuin esillä. Niin tämä on niin kuin nyt se valitettava tilanne, mikä nyt on, ja mä oon todella huolestunut siitä, että tällaiset rauhallisuus, diskreettisyys, asioiden pohdiskelu, kontemplatiivinen ajattelu, niin sitä ei enää niin kuin ole olemassa. Et meillä on niin kuin äärimmäisen impulsiivista tämä meidän käyttäytyminen. Etsitään koko ajan hetkiä, kun päästään niin kuin valokeilaan, jolla voidaan niin kuin tölvästä jotain. Ja tämä on niin kuin se, että mitä mä näen, että tällainen, jos nyt ajatellaan, että mä ihmettelen, niin miksi meidän valtion organisaatioidenkin on mukaan pakotettu käyttämään jotain Twitteriä tai mikä X nykyään on, tai jotain sosiaalisen median alustoja, koska tätä keskusteluahan ohjaa nykyään algoritmit, eikä me ei voida vaikuttaa siihen. Ja algoritmin, kun on tutkittu, niin nehän kerää juuri sellaisia tunnereaktioita. Ja nythän me ollaan niin kuin tavallaan niin kuin meidän keskustelua algoritmien ohjaamaa tällä hetkellä. Meillä ei ole sitä Platonin symposium-tapaista, että voidaan viettää yksi ilta keskenään ja katsoa, että saadaanko me jonkinlainen hyvä lopputulos. Ei ole aikaa siihen, kun me ollaan somessa tai me ollaan impulsiivisia. Ja mä en tiedä, mitä tässäkin porukassa psykologia, että tähän pitäisi, mitä tässä voitaisiin niin kuin tehdä, että tämä mun mielestä poliittinen kulttuuri vaatisi sellaista niin kuin muutosta, järjestyssääntöjä. Siis se sosiaalisen median kieltäminen poliitikoilta. Jos sä oot kansanedustaja, niin sulta suljetaan sosiaalisen median tilit. Musta se olisi kauhean kiinnostavaa katsoa, mitä sitten tapahtuisi.
Lisää kysymyksiä löytyisikö? No jos ei tässä välissä tule, niin minäpä ryhdyn sitä vähän kyselemään. Tuossa mainitsit jo monta kertaa Platonin ja ihan mentiin historiassa tosi kauaskin, mitä olet niinku tutkinut, mistä ne on ensimmäiset viitteet tullut tämmöisestä huonosta käytöksestä. Onko ne sieltä antiikin Kreikasta?
Kyllä, nimenomaan. Kyllähän sekä Aristoteles että Platon niin kuin käsittelee tätä huonoa käytöstä ja sitä, että ja siinähän puhutaan nimenomaan siitä, että millä tavalla me, jotta niin kuin maailmasta tulisi parempi, niin millä tavalla meidän pitää toimia. Siis poliittinen tutkimus tai politiikan tutkimushan on myös niin kuin käyttäytymisen tutkimusta, että mitä pitää ottaa huomioon, kun neuvotellaan. Ja mun mielestä neuvottelun taito, sitähän nämä monet kirjat niin kuin kuvaa. Tai sitten on näitä vanhoja sotaklassikoita, vaikka Sun Tzu, sodankäynnin taito, jossa on niin kuin aika mielenkiintoinen viisaus, että älä koskaan hyökkää kotiin palavaa armeijaa vastaan, koska ihmiset on myös tapaamaan lähimmäisiä, niin silloin ne taistelee kaikkein vimmaisimmin. Eli kaikennäköisiä tällaisia ajatuksia, mitä löytyy noista vanhoista klassikoista, niin se on niin kuin sellainen mahtava löytöretki, ja niihin mä aika usein niin kuin palaan, koska siellä on, senhän takia ne on klassikoita, että niistä löytyy jotain sellaista niin kuin sanomaa, joka on edelleenkin kuranttia kamaa.
Mut se on aika jännä, kun sitten kumminkin Platon on jo sanonut, että julkinen solvaaminen on hänen mielestään mielehäiriö.
Aivan. Niin.
Ja nyt kun katsotaan sitten tämän päivän somea tai yleensäkin niin kuin uutisointia, niin sitä harrastaa edelleen. Mikä siinä on, että ei olla opittu mitään?
Niin, tai kyllä mä nyt uskoisin, että nyt mä oon aika usein sanonut sille, että onhan tätä jo aina ollut ja niin edespäin. Ja Raamattu on täynnä paljon niin kuin solvauksia, se on vihapuhetta täynnä, miten hyökätään niin kuin vanha testamentti, että se on täysin oikeutettua hyökätä tuota vääräuskosten kaupunkiin ja polttaa ja kaupunki alas ja tappaa ne ja niin edespäin. Eli sitten silloin, kun puhutaan jostain tällaisesta vihapuheen historiasta, niin voidaan, joo, totta kai, on niin kuin muslimien pyhiä kirjoituksia, mutta on myös meidän äärikristittyjenkin tai vanha testamentti täynnä tällaisia vastaavanlaisia solvauksia. Eli kyllä tätä on harrastettu, mutta on tosi mielenkiintoista, että sitten kun alettiin entistä enemmän muodostaa tällaisia parlamentteja, niin kyllähän niissä oli sellaiset aika tiukat säännöt vielä niin kuin 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa, että ketään ei saa kutsua valehtelijaksi ja eikä saa sanoa tällaisia niin kuin tiettyjä loukkaavia sanojen käyttö on kielletty. Niin tämä juuri, että meiltä puuttuu niin kuin se, tällä hetkellä meillä ei ole, meillähän pitäisi olla sellainen valvoja eduskunnassa, niin kuin yleensä puhemiehenhän pitäisi olla sellainen, mutta nykyinen puhemies ei kauheasti taida valvoa tällaista niin kuin asiaa, mutta se, että se asiallisuuden valvominen puuttuu. Ja nyt mun mielestä se huolestuttava piiri on se, että me aletaan pitää tätä jo itsestäänselvyytenä, että tämä on ihan jees tällainen käyttäytyminen. Ja sitten se voidaan helposti sanoa, että tämä oli huumoria. Meiltä puuttuu oikeasti tällainen, että mun mielestä se ristiriita, mitä mä sanon, että päiväkodissa käyttäydytään paremmin kuin eduskunnassa, mutta mitä nämä lapset sitten ajattelee, kun niille koko ajan korostetaan hyviä käytöstapoja, sitten kun ne avaa televisio ja kuulee, mitä eduskunnassa puhutaan, tai näitä kaikkea tätä nykyistä solvaamiseen perustuvaa kulttuuria, niin se on aika monen ristiriita tässä asiassa. Kyllä mä mun mielestä edelleenkin mä sanon, että kyllä tämä Zuckerbergin keksimä vimpain ja nämä sosiaalisen median alustat, niin kyllähän se on aika ollut kyynistä se suunnittelu, että kyllä siinä on haluttu nimenomaan sitä, että mitä huonommin käyttäydyt, niin sen enemmän tulee niin kuin kiinnostavuutta ja sitä enemmän he saa rahaa. Eli mun ratkaisu melkein olisi, että me luovutaan noista alustoista. Niin kun, jos puhutaan niin kun virallisista organisaatioista tai eduskunnasta.
No, oletko törmännyt sitten, kun olet aika pitkältä ajalta kerännyt aineistoa näitä kirjoja varten, niin onko joku aikakausi annanut nyt meille vähän toivoa, että missä olisi ilmennyt vähemmän tällaista huonoa käytöstä, vai onko se ihan tasaisesti kautta aikojen? Me ei olla kerta kaikkiaan opittu mitään.
Mä kirjoitin yhden kirjan, jonka nimi oli Maailman historian kukoistavimmat kaupungit, jossa mä esittelin 9 kaupunkia eri aikakausilta lähtien antiikin Kreikan Miletoksesta, ja sitten siinä oli 700-luvun Bagdad ja 1000-luvun Hangzhou, hellenistisen ajan Aleksandria, Firenze, Amsterdam, San Francisco. Mulla piti olla aluksi 10 niitä kaupunkeja, mutta niin kuin se 10 ei ollutkaan niin hyvä. Ja siinä mun lähtökohta oli, että mä etsisin se suvantokausi ja se kultaisia kausia eri paikoista, eri kulttuureista, jolla ne on ollut menestyviä ne kaupungit. Ja sen menestymisen taustalla on ollut se, että ensinnäkin ne on nimenomaan, ne ovat olleet monikulttuurillisia kaupunkeja kaikki. Ne on ollut kauniita kaupunkeja, niin kuin jos ajatellaan Firenzeä, että 1300-1400-luvun Firenzeä, niin Medicien pankkiirisuku rahoitti kauneutta, jota kautta kun rahoitettiin kauneutta, niin se keräsi entistä enemmän myös muita osaajia ympäri maailmaa. Ne halusi tulla johonkin sellaiseen kaupunkiin, joka on kaunis, joka on houkutteleva, joka on esteettinen ja jossa on turvallista olla. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista, että nyt kun ajatellaan vaikka René Descartesia, niin kuin että ranskalaiset on omineet René Descartes, niin tietysti kun hän on syntynyt Ranskassa, mutta hänen kaikki niin kuin nämä merkittävimmät teoksensa hän kirjoitti Amsterdamissa pakolaisena, koska se oli se ainoa paikka, missä hän uskalsi kirjoittaa näitä niin kuin myös polemisia ajatuksiaan. Eli siinä mielessä mä voisin pitää Descartesia enemmänkin amsterdamilaisena kuin ranskalaisena. Samalla lailla kuin Nordenskjöld on itse asiassa ruotsalainen, eikä suomalainen, koska Helsingin yliopisto erotti Nordenskjöldin ja hän meni sitten niin kuin tavallaan pakolaisena Ruotsiin. Näiden suvantokausien, jotka on niin kuin kestäneet noin ehkä niin kuin maksimissaan 200-250 vuotta, niin siinä se idea onkin ollut, että ollaan monikulttuurillisia, ollaan suvaitsevaisia, siedetään erilaisuutta, ymmärretään se erilaisuuden merkitys, osataan käyttäytyä hyvin ja ihmisillä on turvallista olla. Ja tätä kautta sitten pystytään tekemään jotain sellaista niin kuin poikkeuksellisen hienoa. Eli nämä kaupungit oli aikoinaan maailman suurimpia kaupunkeja ja rikkaimpia kaupunkeja. Ja San Franciscohan on hyvä esimerkki siitä, että kaupunki, joka on kuuluisa siitä suvaitsevaisuudesta ja erilaisista niin kuin alakulttuureista ja homo- ja lesboyhteisöistä, mutta myös taiteellisesta luovuudesta, beatnik-kulttuurista, runoilijat, taiteilijat ja sitten IT-osaajat. Minusta se on mahtava yhdistelmä, että IT-osaajat ja taiteilijat näkee niin kuin toisensa ja luo jotain. Niin kuin, do it yourself oli se nimenomaan se San Franciscon niin kuin se slogan, mutta samahan se pätee myös niin kuin muinaisen tai renessanssin Firenzen. Eihän renessanssi, joka on keksitty käsitteenä vasta paljon myöhemmin, niin sehän itse asiassa tarkoittaa lähinnä vaan niin kuin ajattelutapa, että ihminen on kykenevä tekemään isoja suuremmoisia asioita. Eikä Michelangelo ajatellut, että hän on kuvanveistä, hän kuului kivenhakkaajien kiltaan. Mutta silti nämä kaikki, kun nämä yhdistyy keskenään, nämä vaikutteet, niin sitä kautta syntyy jotain. Ja tässähän on hyvä esimerkki juuri tämä, että Firenze esimerkiksi, että kun 1400-luvulta Konstantinopolista löydettiin Ptolemaioksen geografia teosessa, Ptolemaiossa 100-luvulla Aleksandriassa kehitteli koordinaatiston karttaan, niin kun tämä geografia teos vietiin Firenzeen, niin paikalliset äkkäsivät tästä, että perspektiivi. Eli lineaarinen perspektiivi synnytettiin sitten niin kuin Firenzessä tämän ulkoisen vaikutteen takia. Eli kun ihmiset kohtaa ja kuuntelee toisiaan, niin syntyy jotain niin kuin uskomatonta. Mutta sitten tapahtuu se täystuho sitten, että aina tulee valtaan sitten joku autoritääri. Niin kuin Aleksandria tuhoutui siihen, että kun roomalaiset otti sillä vallan, ne rupesi luokittelemaan ihmisiä etnisyyden, uskonnon tai jonkun muun ominaisuuden perusteella. Ja silloin, kun me ruvetaan luokittelemaan ihmisiä, niin silloin me mennään päin helvettiä. Koska mun mielestä olennainen juttu kaikessa on se, että näissä kaupungeissa varsinkin ei ollut kiinnostunut, että mitä joku ihminen tekee makuuhuoneessaan. Kun ollaan julkisella tilalla, niin ihmiset saa tulla ihan mistä lähtökohdista tahansa. Niitä ei vaan kiinnostanut. Mutta silloin, kun me ruvetaan kiinnostumaan jonkun ihmisen seksuaalisesta suuntautuneisuudesta tai hänen sukupuolestaan, tai hänen uskonnostaan, niin sitten tämä menee ihan niin kuin hakoteille tämä koko homma. Ja silloin yleensä autoritäärit tulee valtaan, koska ne haluaa luokitella ihmiset minun kaltaisikseni ja niihin muihin.
Olisinkin kysynyt tuossa tästä sun kirjasta, tästä Kukoistavat kaupungit, mutta se tuli oikein kattavasti just siinä, että avoimuus ja hyväksyminen, toisten hyväksyminen on ne avainsanat.
Niin ja sitten kun eri kaupungit, vaikka Suomessakin miettii vetovoimatekijöitä, niin kyllähän yksi vetovoimatekijä pitäisi olla sellainen, että miksei joku kaupunki voisi profiloitua sillä, että me ollaan suvaitsevaisia. Mikä paha siinä olla suvakki? Eli niin kuin tehdä sitä suvakkiudesta niin kuin sellainen niin kuin, yksi niin kuin sellainen voimatekijä. Ja tämä on, niin kuin, että mä väitän vaan, että ja sitten kun puhutaan just siitä, että taiteesta tai jostain, että mihin voidaan niin kuin satsata, voidaanko me satsata johonkin konserttisaliin tai jotain muuta, mutta ne on sellaisia arvoja, että nyt, jos joku osaaja tulee sieltä ulkopuolelta, niin onhan sillä myös perhe mukana, ja pitäähän sen perheenkin viihtyä tässä kaupungissa tai missä kaupungissa me ollaankaan. Ei se ole yksiselitteistä vaan, että sä menet jonnekin työpaikalle, vaan pitäähän siinä olla sellainen koko se viitekehys kunnossa, että tällaisiin kaupunkeihin kannattaa tulla. Ja nämä on niin kuin sellaisia, mitä niin kuin kuntapäättäjät pitäisi mun mielestä miettiä, jos ne haluaa niin kuin kilpailuetuja itselleen saada, niin nämä henkiset arvot ja juuri tällainen, mitä mä nyt sanoisin, että ihmiset saa olla rauhassa, ne tuntee olevansa turvallisiksi, mutta niin kuin myös se, että niin kuin siellä on myös sinne kaupungissa jotain estetiikkaa.
Sä mainitsitkin tuossa, juteltiin ennen kuin alkoi tämä lähetys, niin siitä, että olin tehnyt pienen tällaisen kyselyn tuolla sosiaalisessa mediassa. Sieltä voisi laittaa sen tulokset. Kyselin vaan meidän seuraajilta, että ovatko he kohdanneet huonoa käytöstä työpaikalla ja puuttuneet siihen. Niin 243 ääntä kun oli, niin otin tämän kuvakaappauksen siitä. Ja musta nämä oli vähän hätkähdyttäviä. Nämä luvut, vaikka tässä on nyt kumminkin aika pieni määrä vastanneita, mutta kuitenkin niin 70% on kokenut huonoa käytöstä. Eli 7 ihmistä niin kuin 10. Se on aika hurja määrä.
Joo, ja ehkä se kertoo tästä niin kuin, nykyajasta, että me ollaan jotenkin sallimassa ehkä liikaa tällaista niin kuin kulttuuria. Ja se, että meiltä niin kuin ehkä meiltä puuttuu just tällainen, kun me kaikkeen muuhun voidaan, meillä on niin kuin jotain, mikä varhaisen puuttumisen malli, joka liittyy johonkin niin kuin alkoholin käyttöön, mutta meillä voisi olla varhaisen puuttumisen malli huonoon käyttäytymiseen myös. Että siis se, että me puuttuu tällainen niin kuin koodisto nykyään, että mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Ja juuri se, että ihmisethän viihtyy, haluaa tehdä töitä työpaikalla, ne ei halua niin kuin sitä muuta. Niin kuin, että niin kuin asiathan sujuu paljon paremmin, kun ihmiset saa, ettei heidän niin kuin töihinsä puututa väärällä tavalla, mutta juuri tämä, että niin kuin, että toi on niin kuin, kun ajattelee sitä niin kuin, tämän niin kuin ikään kuin kun puhutaan niin kuin työn tehokkuudesta, niin tämähän on ihan järkyttävä. Niin kuin ajatellaan, minkälaisia taloudellisia niin kuin tappioita tällaisesta tulee, että me joudutaan niin kuin setvimään työpaikalla huonoon käytökseen liittyviä ongelmia. Kuinka paljon me uhrataan siihen työtunteja? Lasketaan se työtunneissa, kun siinä on jotain 5 ihmistä ja käydään läpi jotain niin kuin asiaa. Niin onhan se nyt mun mielestä, siis mä mietin sitä, että kun todellakin me tehdään näitä erilaisia mittaristoja koko ajan, niin kun halutaan niin kun tehokkuutta enemmän, niin eikö tämä nyt ole sellainen asia, joka voisi niin kun luoda sitä tehokkuutta, että ei meidän tarvitse näihin tällaisiin asioihin työajalla käyttää niin kun meidän aikaa, joka voisi mennä ihan niihin omiin työtehtävien hoitamiseen.
Täällä on tullut nyt chatista kysymys. Voit lukea sen.
Johanna on kysynyt. Näetkö jotain keinoja, joilla suvaitsevaisuutta voitaisiin yhteiskunnassa vahvistaa?
Joo, mä oikeastaan niin kun, mä luopuisin kokonaan sellaista identiteettipolitiikkakäsityksestä. Musta se on niin kun olennaista ollenkaan, että mun mielestä me ei pitäisi antaa ihmiselle oikeus omaan yksityisyyteensä. Ja se, että sitä on turha niin kun nostaa tapetille niin kun meidän niin kun, että kun me ollaan vaikka työpaikalla tai jossain julkisessa tilassa, niin eihän sillä nyt ole niin kauhean suurta merkitystä. Sillä niin kuin meidän niin kuin, et mun mielestä ei pidä vaatia ihmisiä paljastamaan liikaa itsestään. Meidän pitäisi antaa ihmisten olla rauhassa. Ja se on mun mielestä se, että niin kuin, koska nythän poliitikot sitä jauhaa aika tavalla. Se on niiden niin kuin slogani, että ne voi sanoa, että edustan tällaista ideologiaa tai tällaista arvoa. Vaikka itse asiassa niin kuin mä voin olla monenkin poliitikon kanssa, vaikka ne olisi mistä puolueesta, niin mä voin olla niiden kanssa samaa mieltä jostain asioista ja eri mieltä. Eli tämä, että meiltä puuttuu tällainen argumentoinnin kulttuuri, siis myös sellainen, että jos mä kuulen paremman argumentin, niin silloinhan mun pitäisi muuttaa mun näkemyksiä. Ja tämä, nyt kun meillä ei sallita sitä, että näkemystä ei saa muuttaa, kun jos se on eri puolueen ehdottama, tällainen kulttuurihan niin kuin märännyttää tämän koko homman. Eli mä näkisin tässä juuri tämän, että se suvaitsevaisuuden vahvistaminen olisi sitä, että meidän pitää sallia toisillemme olla eri mieltä, mutta myös meidän pitää myös myöntää, että me olemme joskus väärässä. Ja sellainen ihminen, joka myöntää olevansa väärässä, on paljon uskottavampi kuin sellainen, joka ei koskaan ole omasta mielestään väärässä. Ja meidän poliitikot eivät myönnä, eikä muuallakaan maailmassa, että he olisivat koskaan ollut väärässä. Tai tiedättekö ketään poliitikkoa, joka on sanonut, että nyt tein nyt mokaan, että olin väärässä. Voidaan aina pahoitella, mutta ei koskaan myönnetä olevansa väärässä. Ja tämä niin kuin väärässä olemisen taitoa pitäisi niin kuin vahvistaa meidän maassamme ja olla siitä niin kuin ylpeä, koska musta on hienoa olla väärässä joskus. Ei aina, mutta joskus. Ja sitten se, että sehän on niin kuin sitä hyvää itsetuntoa, että voi myöntää olevansa väärässä.
No, miten sä näkisit, nyt sä viittasitkin jo muutamiin näihin tässä Mulkerot-kirjassa oleviin henkilöihin, että he oli niin kuin lapsesta asti jo aggressiivisia ja olisivat tarkkailuluokalla ja muuta. Et onko tämä niin kuin synnynnäistä tällainen käytös? Voiko niin kuin ajatella, että se on synnynnäistä? Vaan rupesin miettimään ja huolestuneena kuuntelin tälleen myöskin äitinä ja puhutaan tosi paljon koulukiusaamisesta ja myöskin siitä, että miten paljon siellä on nykyään huonoa käytöstä. Voiko siitä päästä pois?
Aika moni noista voisi luokitella, että ne olisi koulukiusaajia itse asiassa. Ja tällainen sosiaalipsykologi amerikkalainen Roy F. Baumeister on tutkinut nimenomaan tällaisia niin kuin jengejä ja koulukiusaajia ja kaikkea muuta. Ja todennut sen, että meillä on, se on kyseenalaistanut sellaisen vallassa olevan teoria, että se on mukaan huono itsetunto, joka johtaa tällaiseen häiriökäyttäytymiseen. Ei, kun niillä on hyvä itsetunto. Ja ne on niin kuin sitä kautta pääsee sitten niin kuin pitkälle. Ja minusta just tämä, että tämä niin kuin, koulukiusaaminen, niin kyllähän se nyt pitäisi, niin kuin, että nyt tämä kaikki niin kuin, tämä keskustelu siitä, että miten näiden asioiden, että niin kuin minusta tämä varhaisen puuttumisen malli pitäisi niin kuin ulottaa ihan niin kuin siis mun mielestä se päiväkodin periaate, joka toimii päiväkodessa, niin miksi se sitten toimii enää koulussa? Miksi me voidaan pitää vain se päiväkodin käyttäytymissäännöt? Ne on hyvin yksinkertaisia ja sitä me voidaan niin kuin jatkaa.
No niin, chatista tulee kysymys.
Lauri on kysynyt, useinhan se on niin, että kovaäänisin ja eniten jyrävä saa tahtonsa läpi. Miten saat mitään elämässä, jos olet asiallinen, rauhallinen ja muut huomioon ottava?
Juuri näin, juuri näin. Eli siis se, että meidän pitäisi samalla lailla kuin joku Sokrates johti keskustelua antiikin Kreikan symposiumissa, niin meidän pitää opetella tällainen keskustelun taito, jossa nimenomaan idea on kuunnella muita ja osallistua siihen keskusteluun aktiivisella kuuntelulla, mutta myös kyselemällä ja miettimässä sitä että, ja hyväksymässä sen, että mä voin olla väärässä ja että kun kuulen paremman argumentin, voin muuttaa mun näkemystä. Mutta tämä vaatiikin sellaista niin kun, tiettyä johtajuutta myös työpaikoilla, että me annetaan myös näille, jotka on rauhallisempia ja hiljaisempia, äänensä kuuluviin. Ja tämä on niin kun sellainen asia, johon minusta pitäisi kiinnittää entistä enemmän niin kun huomiota. Ja juuri tämä, että pitäisi niin kun hyväksyä se, että me ollaan kaikki niin kun erilaisia ja meillä on omia heikkouksia ja omia vahvuuksia, mutta yhdessä me saadaan aika hyvin aikaiseksi, jos me osattaisi kuunnella muita. Ja jos ei muita kuuntele, niin ei opi koskaan mitään uutta.
Nyt tuli mieleen tähän tämmöinen vähän nykyhet tai tähän päivään liittyvä kysymys, kun tuolla uutisissa on just, että Putin ja Kim Jong-un on tapaavat toisensa. Niin minkälainen tatsi sulle tuli nyt, kun sä teit noita kirjoja, että miten nämä pomottajatyypit, ne ihailee kyllä, heillä on idolit siellä niin kuin menneisyydessä, mutta kuinka he suhtautuvat niin kuin toisiinsa?
Mä luulen, että se on sellainen oma klubi. Et nyt ajatellaan vaikkapa Viktor Orbania, joka haluaa olla tällainen äärikristitty. No sen kaveri on Erdoğan Turkissa, ne on ystäviä. Ja hän on sitten niin kuin tällainen, puhuu taas niin kuin muslimikulttuurin puolesta. Mutta Viktor Orbanin opettaja, mentori on Benjamin Netanyahu, Israelin pääministeri, joka on julistanut, että Israel on nykyään teokratia, se on juutalainen valtio. Eli nämä oppii toisiltaan, ne seuraa toisiaan, ne oppii toisiaan, ne tukee toisiaan, koska niillä on kaikilla se yhteinen niin kuin halu, eli pysyä vallassa. Ja sitä kautta heidän käyttäytymisensä on aika pitkälti kauhean samanlaista. Ja tätä kautta nyt, jos voidaan ajatella vaikka Trumpia, että miksi Trump jotenkin ihailee autoritäärisiä johtajia, totta kai kun hän on itsekin autoritääri ja osaa sen pelikirjan, osaa lukea sitä pelikirjaa, niin tämä just, että ei ne ole vastakkain, vaan ne on niin kuin kavereita. Ja tämä mun mielestä, sitä ei ole niin kuin kauheasti niin kuin tuotu esiin mun mielestä mediassakaan, että miten hyviä ystäviä ne voi jopa olla. Että ne teeskentelee olevansa jossain asiassa eri mieltä, mutta sitten kuitenkin niin kuin ne tukee toisiaan, että ne pysyy vallassa.
Oppiiko ne toistensa virheistä myöskin?
Ei tietenkään, kun ne ei tee virheitä.
No niinpä niin. Kun jotenkin tälle itsestä tuntuu ihmeelliseltä aina seurata tätä, että kun joku tekee, käyttäytyy huonosti, sanotaan jos puhutaan nyt poliitikoista, joku käyttäytyy huonosti tai tekee jotain, lähettää vaikka tekstiviestiä, epämääräisiä tekstiviestejä tai muuta.
Niin muuten herra Hakkarainen on siis ensimmäinen parlamentaarikko maailmassa, joka on lähettänyt kikkeliselfien.
Onko näin?
Niin, siis, mutta että niin kun, tämähän nyt kertoo jotain mun mielestä, niin kun, ja nythän tienaa 9 000 € europarlamentissa.
Joo, niin.
Mietin, anteeksi, tämä mielikuva, anteeksi.
Joo. Häkellyin hieman. Niin, mietin vaan sitä, että jos joku lähettää epämääräisen tekstiviestin, niin menee pari viikkoa, niin kohta joku toinen lähettää samanlaisen. Niin jotenkin tuntui ihan ihmeelliseltä, että eivätkö nämä niin kuin osaa katsoa, että okei, tämä ei ollut kauhean fiksu homma, mutta tuolle kaverille kävi huonosti, kun sen paljastui nämä tekstiviestit, mutta mikä se saa, niin kuin, vai onko se niin, että minulle ei voi käydä samalla tavalla?
Mutta tässä mä just peräänkuulutan sitä, että tätä psykologista testaamista, kun näitä tyyppejä ei ole testattu, että mitä sitä voi paljastua? Eli siis se, että toi on ihan hyvä kysymys, miksi jotkut tekee tuollaista, niin minäkin sitä on näissä kaikissa kirjoissa miettinyt, eikä mulla ole siihen niin kuin vastausta, mä oon aina ihmeissäni. Mutta on mun pakko, mun mielestä sitä pitäisi vaan nähdä niin kuin häiriökäyttäytymisenä. Eihän se mitään muuta ole. Niin kuin puhutaan ihan suoraan, että toi on häiriökäyttäytymistä. Ja mun mielestä sellainen ihminen, joka käyttäytyy tällä tavalla, niin ei sen pitäisi päättää ainakaan mun asioista tuolla niin kuin ylimmissä, niin kuin päättävissä elimissä, parlamentissa tai hallituksessa.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, koska mun silmään se näyttää tosi typerältä käytökseltä. Ja sitten mä aina ihmettelen, että minkä takia joku haluaa näyttäytyä semmoisessa valossa.
Niin no, eiköhän me voida itse vaikuttaa myös siihen, että ketä me halutaan äänestää sinne niin kuin eduskuntaan. Ja mun mielestä se, että olisihan se hienoa, jos meillä olisi sellainen kampanja, että me ei haluta sellaisia huonokäytöksisiä tyyppejä sinne, että me halutaan niin kuin sitä asiallista keskustelua. Mutta ajattele, kun tämä keskustelu on tällaista, tai mitä Jenkeissä nykyään tapahtuu, että maa on jakautunut totaalisesti kahtia, niin kuinka paljon tähän menee veronmaksajan rahaa siihen, että jotkut vaan narsistit riitelee siellä somessa?
Joo, olen miettinyt ihan samaa. No, mä tavallaan kuitenkin ymmärrän tavallaan näiden vallanpitäjät, että ne vallanpitäjät pysyy vallassa, koska ne ehkä sitten ihmisille tuo jonkunlaista turvaa tai suojaa tai jotain tällaista. Jonkin takia he on päässyt siihen asemaan ja sitten sen takia heille suodaan tiettyjä vapauksia tai suvaita.
Miksi mun mielestä niin kuin se on sellainen mun mielestä kanssa sitä niin kuin kummallista, että miksi me annetaan heille vapauksia. Minä ainakaan haluaisi antaa heille mitään tällaisia niin vapauksia.
No en minäkään, mutta siis jotenkin jollain tasolla sen ymmärtää. Mutta sitten sä kerrot noissa sun kirjoissa myös muista kuin vallanpitäjistä, esimerkiksi tämmöisistä taiteellisista neroista, ja jolle myöskin sallitaan semmoinen erittäin huono käytös.
Joo, siis eräskin ranskalainen taiteilija, joka sai ylinopeussakot, niin sanoi, että ei hänen pidä maksaa sitä, koska hän on taiteilija. Et taiteilijalla on niin kuin tiettyjä vapauksia. Totta kai organisaatioissa on paljon valopäitä ja luovia ihmisiä, jotka voi käyttäytyä eksentrisellä tavalla. Mutta ja niitä pitää joskus niin kuin suojellakin. Ja eihän niin kuin jossain Firenzenkin hienot renessanssitaiteilijat, eihän nyt ollut helpoimmasta päästä. Michelangelo tai Leonardo da Vinci, niin eivät he ole mitenkään helppoja. Todellakaan mitään helppoja ihmisiä, mutta että tämä ongelmahan on se, että aika moni meistä pitää itseään kauhean erityisenä. Ja mun mielestä niin kuin, ja me ei saa olla niin kuin tavallisia tai taviksia. Tavis on niin kuin sellainen sananakin jo sellainen, että joo just. Eli meidän pitää olla, meillä jotenkin ikään kuin vaaditaan tällaista, ja mä en tiedä mistä tämä vaatimus tulee, että me ollaan jotenkin niin kuin erityisiä. Mitä paha olla tavallinen? Ja tätä kautta sitten niin kuin tämä, että niin kuin, mehän saadaan, poliitikothan saa myös paljon huomiota tällä huonolla käytöksellä. Jotkuthan nikkailee just sitä, että tämä nyt tekee jotain niin kuin tosi törkeää tai on niin kuin röyhkeä. Ja tämä on nyt se, että mehän eletään huomiotaloudessa myös. Eli siis, että onhan meillä, pitää muistaa, että hiljainen enemmistö on se, joka ei tykkää tällaisesta, ja sitten on se vähemmistö, joka pitää eniten melua, niin aiheuttaa sen perspektiiviharhaa, että tähän on muka joku vallitseva kulttuuri. Eli juuri tämä hiljaisten kuunteleminen ja hiljaisten, niin kun, se on kuitenkin se enemmistö, jotka käyttäytyy hyvin, ottaa toiset huomioon, niin tämä on niin kun, nyt nyrjähtänyt ja vääristynyt täysin se, että niin kun, huomioon saa ne, jotka niin kun riehuu siellä somessa tai ties missä, podcasteissa tai jotain blokkailee. Eli mun mielestä tämä on niinku sellainen asia, joka niinku, tää pitäisi niinku, mun mielestä meidän pitäisi vaan niinku itse omalla äänestyskäyttäytymiselläkin pystyä vaikuttamaan siihen, että niinku, mitä me pidetään niinku suotavana ja mitä ei. Ja samaten myös työpaikalla puuttua siihen, että jos joku käyttäytyy huonosti. Siis se, että En mä näe tähän mitään muuta niin kuin ratkaisua tällä hetkellä, tai muuten mennään helvettiin.
Samoin tuli mieleen tuossa, että kun me ymmärretään hyvin paljon taiteilijoita tai neroja, myöskin suomalaiset ymmärtää aika paljon näitä urheilusankareita. Onko sulle tullut vastaan yhtään?
No en mä nyt kauheasti niitä urheilusankareita, siis tietenkin kun tuolla maailmalla on ollut jossain kirjamessuilla, niin kyllähän kaikki muistaa suomalaiset mäkihyppääjät. Että siis sellaisia, niin kuin, no onhan se tietenkin aikamoinen juttu, jos sä meet tuonne niin Laajavuoreen ja hyppäät sieltä alas, niin se, kyllähän se nyt vaatii jonkinlaista persoonallisuutta, että sä voit sen tehdä. Mutta tässäkin tapahtuu sellainen juttu, että meiltä on puuttunut sellainen, että kun esimerkiksi urheilija sen aktiiviura loppuu, niin siitä ei pidetä oikeastaan huolta. Sitä aika useat niistä niin kuin alkoholisoituu. Sama asia meillä on myös niin kuin näiden autoritäärien suhteen, eli tällaiset niin kuin Donald Trumpit tai diktaattorit, niin pitäisi olla sellainen niin kuin autoritäärien hoitokoti. Et ne pitäisi, niin kuin, kun nehän pelkää sitä, että kun ne menettää valtaansa, sen takia ne pitää kiinni sitä vallasta, koska ne tietää, että niillä on paljon vihamiehiä ja vihanaisia. Mutta sellainen, että näitä pitäisi niin kuin hoitaa fiksulla tavalla pois sieltä vallasta ja laittaa johonkin sen kivaan loppusijoituspaikkaan, missä ne on häiriöksi kenellekään, mutta ne saa ehkä olla sitten niin kuin turvassa jossain määrin. Mutta tällaisia, niin kuin näitähän nyt käytetään niin kuin joissain joidenkin urheilusankareiden kohdalla on tällaisia palveluita, mutta meiltä puuttuu meidän niin kuin poliittisesta kulttuurista tämä, että niin kuin se on kova paikka, kun tippuu eduskunnasta tai menettää sen vallan, koska he ovat vallan niin kuin sokaisemmin, ne on riippuvaisia sitä vallasta, se tuottaa heille dopamiinia, kun ne saa käyttää sitä valtaa, mutta niistäkin pitäisi pitää vähän niin kuin huolta. Jos meillä olisi tällainen systeemi, niin välttämättä kaikki ei aina takertuisi loputtomasti siihen valtaan, vaan voisi siirtyä arvokkaasti eläkkeelle.
Jossain määrin varmaan jotkut pelkää myöskin oman turvallisuutensa puolesta.
Kyllä, nimenomaan juuri nämä tällaiset Putinit ja muut, niin sen takia ne on siellä vallassa, koska ne tietää, että kun se valta menee, niin niille käy huonosti.
No, sä oot jonkun verran noissa kirjoissa sitten myöskin puhunut yritysten ylimielisyydestä, että yritykset voi käyttäytyä myös huonosti.
Kyllä, siis Nokiahan on hyvä esimerkki siitä, että tämä on anekdootti, jonka mä luin irlantilaisen tietokirjailijan kirjasta, ja tätä ei ole Suomessa oikeastaan tätä anekdoottia kerrottu. Eli kun eräs Nokian työntekijä, hän oli ostanut ensimmäisen iPhone-mallin, ja sitten hän näki, että miten hänen 2-vuotias tyttärensä rupesi sitä niin kuin, ihan intuitiivisesti käyttämään sitä iPhonea, että se osasi käyttää sitä ja näin. Niin hän oli sitten mennyt kertomaan Nokian johdolle, että hänen 2-vuotias tyttärenkin osaa käyttää tätä iPhonea tällä lailla. Niin hänellä oli vastattu, että mutta me emme tee älypuhelimia 2-vuotiaille. Tämä oli se Nokian vastaus, erään johtajan vastaus. Eli siis se, että kyllähän tämä nyt on, kun ajattelee, että mikään yrityshän ei pysy niin kuin vallankahvassa loputtomiin. Eli kyllähän niistä voisi oppia, että miksi jotkut yritykset sitten romahtaa. Mutta mun mielestä meillä Suomessakaan ei ole vielä kauheasti niin kuin tehty tutkimusta siitä, että mihin tämä Nokia loppujen lopuksi romahti. Että sitä on niin kuin vähän vältelty. On jopa, mä luulen, että on vähän pelättykin pohtia sitä, tehdä vivisektiota siitä, että mitä Nokialle tapahtui. Mutta juuri se, että kun on monopoli, niin kuin Nokiallakin aikoinaan oli melkein niin kuin monopoli Ericssonin kanssa näistä, niin kuin, ja Ericssonille kävi kanssa yhtä köpelösti kuin Nokiallekin, että ne menetti tämän niin kuin otteensa, niin tämähän on, niin kuin, on niin kuin syklejä tapahtuu koko ajan. Kukaan ei pysy paitsi diktaattori vallassa. Aina tulee vallankumouksia, oli ne sitten niin kuin yritystasolla tai sitten valtiotasolla. Ja tämä, että mä oon kaivannut hyvin paljon näitä esimerkkejä tuohon mun ylimielisyyskirjaan nimenomaan tästä, että niin kuin mikä on ollut se syy siihen, että yritykset voi menettää sen otteensa. Mutta siinä on taas se yksinkertainen asia, ei enää kuunnella muita. Siis se, että niin kuin muiden ihmisten tai muiden organisaatioiden toiminnan tarkastelu tai muiden kuunteleminen on se tie aina kaikessa, jolla voidaan välttää katastrofeja. Kuuntelee niitä signaaleja ympärillään. Aina puhutaan, että tehdään joku toimintaympäristön analyysi, mutta mä en tiedä, kuinka todellisuudessa se, kuinka totta se on. Mutta juuri tämä, että pitäisi niin kuin pystyä seuraamaan näitä trendejä ja koko ajan myös ajatella sitä, että katsoa itseään peiliin ja nähdä myös itsessään niitä niin kuin epävarmuustekijöitä, ettei niin kuin tuudittaudu tähän niin kuin. Ja musta oli hauska tuohon ylimielisyyskirjaan, mä laitoin sen, että minunkin kustantajani Ville Rauvola sanoi 3 menestyskirjan jälkeen, että tästähän lähtee seuraava sarja hyviä menestyskirjoja. Ja Ville vielä pyysi, että mä laitan sen tuohon kirjaan ton anekdootin. Niin se, että kyllä se menestys aina niin kuin sotkee vähäksi aikaa päätä. Ja sen takia esimerkiksi Kiinan Song-dynastian Hangzhoussa oli tällainen systeemi, että kun keisari piti istuntoa, niin siinä oli palkattu filosofeja, joiden tehtävä oli opponoida keisarin näkemyksiä. Sitten joskus keisari suuttui ja ajoi ne maanpakoon, mutta ei niitä tapettu. Ne sai sitten tehdä jotain kalligrafiaa jossain maaseutukaupungissa ja sitten ne kutsuttiin taas takaisin. Mutta meillä pitäisi oikeastaan olla tällainen, mä haluaisin, että otettaisiin narrit takaisin niin kuin johtoryhmän kokouksiin. Ja sen tehtävä olisi nimenomaan vähän niin kuin kyseenalaistaa ja tulla on se, olla vähän sellainen epämääräinen ulkopuolinen hahmo, joka sanoo sen totuuden huumorin varjolla. Ja meidän yritysten, suomalaisten yritystenkin yksi sellainen mun mielestä perustavanlaatuinen ongelma on se, että tuotantotalouden insinööri palkkaa aina tuotantotalouden insinöörin tai jonkun ekonomin, ja sitten ne kaikki ajattelee samalla tavalla. Sillä pitää olla eri tavalla ajattelevia ihmisiä, ja esimerkiksi brittiyhtiöissä niin kun voidaan palkata jotain kielitieteilijöitä vain sen takia hallitukseen, kun se on kielitieteilijä. Se ajattelee erilaisella, se on erilainen koulutus. Ja tämä on niin kuin se, mun mielestä se suomalaisen niin kuin yrityskulttuurin murheen kryyni, että hyvät veljet palkkaa toisia hyviä veljiä ja hyviä siskoja sinne. Ja silloinhan se ei toimi. Pitää olla, osata olla eri mieltä, osata kuunnella kun erilaisia argumentteja. Ja tämä on niin kuin se koko menestyvien organisaation salaisuus on se juuri, että ollaan niin kuin heterogeenisia. Myös siellä niin kuin hallitustasolla.
No nyt kun ollaan täällä Jyväskylän yliopiston kirjastossa, niin pitää varmaan kysyä, että voiko myöskin tiedeyhteisö olla ylimielinen?
Erityisesti. Ja mun mielestä niin kuin tällaisilla asiantuntijoilla on se kummallinen mun mielestä psykopatologinen piirre, että kun mä oon tässä asiassa asiantuntija, niin helposti mä uskon olevani asiantuntija myös jossain muussa asiassa. Ja kun tehdään jotain organisaatio-uudistuksia ja sen muuta, niin aina löytyy joku sellainen niin kuin vahva tahto ja vahva kommentti, ja homma ei toimi. Ja siis mun ymmärtääkseni, onko se Helsingin yliopisto, joka on jonkun tutkimuksen mukaan Suomen toiseksi vaikein organisaatio johdettavana, mä epäilisin, että Helsingin sairaanhoitopiiri HUS on se kaikkein vaikein. Ja HUSinkin ongelmat mun mielestä johtuu siitä aika pitkälti, että lääkärit kuvittelee olevansa hyviä johtajia. Eihän sinne pidä palkata lääkäreitä johtajaksi. Lääkärit pysykööt siellä leikkaussalissa ja laitetaan sinne jotain muita tyyppejä niin kuin hoitamaan tätä niin kuin asiaa. Ja juuri tämä tekee sen, että niin kuin, asiantuntija on hyvä renki, mutta huono isäntä voisin sanoa.
No ennen kuin lopetellaan, niin muutama kysymys vielä, että mitä sä luulet, että päästäänkö me näistä pomottajista ja huonosti käyttäytyvistä johtajista koskaan eroon?
En mä usko, että me koskaan siitä päästä eroon, mutta niin kuin sen takia mä kirjoitin sen maailmanhistorian kukoistavimmat kaupungit, että halusin niin kuin osoittaa sen, että hyvällä käytöksellä ja monikulttuurillisuudella ja suvaitsevaisuudella päästään tosi pitkälle. Sitten kun me osataan ymmärtää se tai hyväksytään se, että taloudellisen menestyksen salaisuus voi olla myös hyvä käytös, niin ehkä sitten. Mutta mun mielestä näitä, niin kun, tätä metriikkaa pitäisi käsitellä paljon enemmän. Eli organisaatio, jossa on huonoa käytöstä, niin onko se, ja korreloida sen, niin kun sen organisaation tuottavuuden kanssa. Että niin kun tällaista metriikkaa kodettaisiin enemmän huomioon ja saataisiin se tiettyä tunnuslukua, niin ehkä sitten voitaisiin saada niin kun, asioihin niin kun, parannusta. Koska mä väitän, että nämä on isoja, nämä tuottaa hitosti taloudellista tappiota tällainen, että me kulutetaan aikaa johonkin jonninjoutavaan asiaan, johonkin riitaan tai johonkin huonoon käytökseen ja sen puuttumiseen. Koska se pitäisi olla itsestään selvää, että niin ei tehdä, niin kuin epäiväkodessakaan.
Niin kyllähän sitä luulisi, kun jos ajatellaan, mitä aiemmin ajateltiin, että sivistyneellä ihmisellä, että hän tietää paljon asioita. Ja nyt jos ajatellaan, että kun ei kaikkia tietoa tarvitse tänne korvien väliin laittaa enää, niin luulisin, että sieltä vapautuisi aika paljon sitä kapasiteettia sitten tähän kommunikaatioon.
Niin, ja siis se, että niin kuin, äsken mitä mä puhun asiantuntijoista, niin totta kai on erilaisia asiantuntijoita näin, mutta niin kuin se, että mitä enemmän ihminen oppii tai lukee, niin mun mielestä sen enemmän sen pitäisi huomata se, että miten väärässä se on voinut olla. Ja mun mielestä niin kuin tieto ei välttämättä lisää tuskaa, vaan tieto lisää sitä itsetuntemusta. Ja nythän me tiedetään, jos tiedätte tällainen kuin Dunning-Kruger-efekti, joka oli siis se, että kun Trump tuli valtaan, niin ruvettiin kauheasti tsekkaamaan tätä Dunning-Kruger-efektiä netistä. Ja Dunning-Kruger-efekti on se, että jotkut ihmiset on niin tyhmiä, että ne ei edes tiedä, kuinka tyhmiä ne on. Ja tämä on mun mielestä se, että tällainen tiedon lisääminen kasvattaa sitä omaa itsetuntoa ja myös niin kuin tekee mun mielestä sen, että mä voin ehkä hyväksyä myös omat puutteeni helpommin. Ja jos mä hyväksyn omat puutteeni, niin mä hyväksyn myös muiden puutteet. Ja tämä on niin kuin tämä, että niin kuin kukaan meistä ei ole täydellinen, mutta meidän pitäisi pystyä käsittelemään tätä asiaa sillä tavalla, että ei tämä niin kuin mikään menetys, vaan se on suuri rikkaus, että ei ole täydellinen.
Täällä tulee yleisökysymys.
Jorma Lippinen edelleen. Kysy näin, mitä ajattelet lainaamastani tai usein käyttämästäni sloganista omissa luennoissani? Tieto, tiedot vaikuttaa meihin, jos ollenkaan. Tarinat vaikuttaa meissä.
Mielenkiintoista. No ehkä juuri tämä tarinahan on sellainen anekdootti, jossa on aina sellainen varmasti, siihen kuuluu sellainen niin kuin loppuhuipentuma, että siinä on joku idea, miksi tämä tarina kerrotaan. Ja sen takia esimerkiksi juuri, jos ajatellaan vaikkapa uskonnollisia kirjoja tai myyttejä, niin niissä kaikissahan on joku tarinallinen opetus. Että ja aika usein ne liittyy myös ylimielisyyteen. Varsin monet tarinat liittyy ylimielisen käytökseen, jos ajattelee niin kuin antiikin Kreikan myyttejä Ikaroksesta tai Odysseuksen, miten Odysseus niin kuin rienaa Poseidonia tai kuvittelee olevansa jumalten veroinen ja niin edespäin. Ja tässähän juuri se, että se tarinallisuus on itse asiassa sellainen asia, jota pitäisi niin kuin pystyä enemmän niin kuin hyödyntämään. Mutta niinhän ne metsästäjäkerjelijät tekee, ne kertoo niin kuin ne juoruilleen huonosta johtamisesta. Ja mun mielestä niin kuin mä kehottaisin ihmisiä juoruilemaan enemmän huonosta johtamisesta. Että tää on niin kuin mun mielestä se, ja sen takia me tarvitaan mediaa, me tarvitaan lehdistöä, joka raportoi poliitikkojen huonosta käytöksestä. Ja mua niin huvittaa, kun joku poliitikko sanoo, että mitä nyt menneitä asioita muistellaan. Ehdottomasti niitä pitää muistella maailman loppuun asti, maailman tappiin asti sitä, että jos joku käyttäytyy huonosti, niin siitä pitää niin kuin raportoida ja kertoa. Se on sitä juoruilua, nykyajan juoruilua. Se, että me voidaan niin kuin häiriökäyttäytyjiä kontrolloida, kun me nauretaan niille ja me tehdään ne naurualaisiksi. Eli enemmän narreja johtoryhmän kokouksiin ja sitten vapaata lehdistöä raportoimaan huonosta käytöksestä.
Ehkäpä näihin sanoihin oli oikein hyvä lopettaa. Kiitoksia Ari Turunen.
Kiitos.
Ja kiitos kaikille läsnäolleille ja kiitos myös katsojille siellä verkkolähetyksen puolella. Ja turvallista kotimatkaa. Hei hei.